Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Инопром 2022 халыкара сәнәгать күргәзмәсендә катнашты. Ул берничә сессиядә чыгыш ясады һәм берничә эшлекле очрашу уздырды. Татарстан күргәзмәдә үз стендын оештырды. Анда республиканың КАМАЗ, Татэнерго һәм башка зур предприятиеләренең сәнәгать потенциалы күрсәтелгән. Инопром 2022 халыкара сәнәгать күргәзмәсе Екатеринбургта уза. Быел аның төп темасы сәнәгать күчеше заман куйган таләпләрдән яңа мөмкинлекләргә дип атала. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Инопром 2022 халыкара сәнәгать күргәзмәсе сессиясында катнашты. Сессияда ул республикада бизнесны үстерү өчен тормышка ашырыла торган яңа инфраструктура проектлары турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында республикада ике махсус икътисади зона эшләүен искәртте. Алар Россиядә иң нәтиҗәле дип табылган. Ил хөкүмәте ярдәме белән Алабуга махсус икътисади зонасы зур нәтиҗәләргә иреште. Узган елда резидентларның табышы 135 миллиард сум тәшкил итте. 8 мең эш урыны булдырылды, шәхси инвестицияләр 157 миллиард сумнан артып киткән дип сөйләде Татарстан Республикасы Президенты. Инвестиция активлыгын стимуллаштыру максатларында индустриаль парк булдырылды. Россиядәге беренче пан-прекурсорлар заводы һәм автомобильләр җитештерә торган Аурус заводы файдалануга тапшырылды. Эшче белгечлекләр әзерли торган Алабуга политех үзәге 2019 елдан үсеште. 2025 елга кадәр укучылар саны 10 мең кеше булыр дип планлаштырыла, дип ачыклык кертте республика җитәкчесе. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Төркия Республикасы сәнәгать һәм технологияләр министры урынбасары, Төркия Республикасы президентының баш киңәшчесе Хәзән Бөйөкдәдә белән очрашты. Очрашу Екатеринбургта Инопром 2022 халыкара сәнәгать күргәзмәсе кысаларында узды. Без Россия белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга юнәлдерелгән Татарстан-Төркия сәүдә-икътисади һәм инвестиция хезмәттәшлеген үстерүгә зур игътибар бирәбез, диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңнеханов Татарстан белән Төркия сәнәгать һәм технологияләр министрлыгы арасында хезмәттәшлекнең югары дәрәҗәдә булуын билгеләп үтте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казахстанның Кустанай өлкәсе акимы Архимед Мухамбетов белән очрашты. Яклар Татарстан Республикасы белән Казахстан арасында товар әйләнеше, шулай ук хезмәттәшлекнең киләчәк перспективалары турында фикер алышты. Республикалар арасында узган елгы товар әйләнешенең бәясе 629 миллион 600 мең Америка Кушма Штатлары долларына җиткән. Нигездә Казахстанга пластмасса, нефть, транспорт, каучук һәм башка товарлар экспортка чыгарыла. Татарстанга сөт продукциясе, бакыр, кара металл, электрон машиналар һәм җиһазлар кертелә. Моннан тыш КАМАЗ, Татнефть, Казан вертолет заводы кебек башка зур сәнәгать предприятиеләре линиясе буенча хезмәттәшлек алып барыла. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Инопром 2022 күргәзмәсе кысаларында Пермь крае губернаторы Дмитрий Махонин белән эшлекле очрашу уздырды. Пермь крае әйдәп баручы сәүдә-икътисади партнерларыбызның берсе. Төбәк-ара товар әйләнеше 15 миллиард сум дәрәҗәсендә теркәлгән. Татарстан продукция кертүне арттыру белән кызыксына, дип билгеләп үтте президент. Яклар хезмәттәшлекнең мөмкин булган юнәлешләре, айрым алганда йөк ташу өчен су юлларын үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Әлеге мәсьәләгә карата республика предприятиеләре кызыксыну белдерә. Суднылар төзелеше, суднылар йөрешен оештыру һәм башкалар турында сөйләшү булды. Терлекләргә кышка синаш һәм пишән хәзерләү буенча алга киткән һәм артка калган районнар билгеле. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте биргән мәгълүматлар буенча, районнарда синаш хәзерләү буенча беренче бишлекне Балтач районы башлап җибәрә. Балтачта хәзерге көндә 86 мең ярым тонна азык тупланган. Бишлеккә Актаныш, Арча, Әтнә, Күкмара районнарда керә. Синаш хәзерләү буенча соңгы урыннарда Ширмешән, Спа, Кама тамагы, Менделеевск, Баулы районнары. Татарстан буенча барлыгы 1 миллион 207 мең 300 тоннадан артык синаш салынган. Пишән киптерүдә беренче бишлекне Мамадыш районы башлап җибәрәм. Анда 20 мең 300 тонна пишән җыелган. Бу юнәлештә Ширмешән, Нурлат, Баулы, Аксубай да алдынгылар рәтендә. Татарстан буенча 186 мең 100 тонна пишән саклауга куелган. 2 июльдән Татарстан башкаласында трамвай маршрутларының яңа схемасы эшли башлады. Узган ял көннәрендә Караваево, Тимер юл вокзалы һәм Елга порты кебек Зур күшіп ұтыру тұқталышларында метро электротранс қызметкерлері кезу тұрдам. Пассажирларға яңа маршрут шилтәрі, шулай ұқ трамвай 60 минут тарифы хақында хабар еттілер. Бұ турда әшліклі дүшен вуақытында Қозан Башқарман комитеті жетекшісі Рустам Ғафаров сөйледі. Транспорт комитеті рейсі Әмир Сафин хабар етуінше, яңа маршрут шилтәрі ғамәлдә болған бірінші күннәрдә трамвайларының ішінде үзіклікләр болмаған. Барлық вагоннарда да трамвай маршрутларының яңа схемасы һәм белешмә қағазлары орнаштырылған, тұқталышларыны иғлан етуші автоинформатор яңадан яздырылған. Яқындағы атнада метро электротранс қызметкерлері һәм волонтерлар шәһәрлеләргә трамвай маршрутларындағы барлық үзгәрешләр турында хәбәр итүне дәвам итәчәкләр. 22-нче һәм 23-нче июльдә Болгар музей туйылыгында Ага базар 2-нче халыкара этномәдәни фестивале була. Фестивальнең үзәк мәйданчыгында урта гасыр Болгар базары стилендә Шәрик базары оештырыла. Анда кулдан ясалган уникаль товарлар, сәүдә рәтләре тәкъдим ителәчәк. Тематик мәйданчыклар, декоратив гамәлли сәнгать буенча иҗади дәресләр, һөнәрчелек остаханәләре эшләячәк. Милли ишегаллары мәйданчыкларында Идел буе халыкларының көнкүреш кирәк-яраклары, милли кием, милли ризыкларыннан этнографик экспозицияләр оештырылачак. Фестиваль кунакларына республика районнарыннан Чуваш, Мари, Мордва, Удмурт, Крәшен, рус, үзешчән фольклор коллективлары чыгышы тәкъдим ителәчәк. Фешин исемендәге Казан сәнгать училищесында креатив индустрияләр мәктәбе ачылачак. Укулар 1 сентябрьдән башлана, алар бушлай булачак. Креатив индустрияләр мәктәбендә уку 12-17 яшьлек заманча цифрлы технологияләр һәм сәнгать юнәлеше белән кызыксынучы балаларга өстәмә белем алырга мөмкинлек бирәчәк. Креатив индустрияләр мәктәбе Россиядә уйлап табылган федераль проект кысаларында ачыла. Ул укучыларның иҗади фикерләвен үстерү, креатив индустрияләр өлкәсендә һөнәрләрне һәм әзерлек юнәлешләрен популярлаштыру максатыннан оештырылган. Быел Татарстанда көллият һәм техникумнар базасында студентларны укыту өчен 12 остахәнә төзелә. Әлеге максатка яш профессионаллар федераль проекты буенча 62 миллион сум бүленә. Остахәнәләрне бөгелмә төзелеш техник көллиятем, Абыдинов исемендәге Казан автотранспорт техникумы, Казан радиомеханика көллияте, Лойыш техник иқтисад техникумы, Шаллы политехник көллияте һәм Тәтеш дәүләт гражданнарны яклау көллияте базасында оештыралар. Анда студентлар транспортка хезмәт күрсәтү һәм логистика, сәнәгать һәм инженерлык технологияләре, мәгълүмати һәм коммуникацион технологияләр, социаль өлкә кебек берничә юнәлештә белем алачак. 9-нче июльдә мөселманнар иң зур бәйрәмнәрнең берсе Корбан гаетен билгеләп үтәм. Мәчетләргә бәйрәм көнендә автобусларда барып җитәргә мөмкин булачак. Бу хакта эшлекле дүшәмбе вакытында шәһәр башкарма комитеты аппаратының җәмәгать оешмалары белән хезмәттәшлек итү бүлеге башлыгы Илнур Шакиров хәбәр итте. Бәйрәм чаралары 2 сәгать 30 минутта Коръән уку белән башланып китә. Корбан чалу йоласын 3 көн дәвамында 9-нче, 10-нче һәм 11-нче июльдә моның өчен махсус билгеләнгән 17 урында башкарырга мөмкин булачак. Әлеге чараны оештыручылар тарафыннан барлык кирәкле санитар эпидемияга каршы чаралар да каралган. Мәчетләр территориясендә биоқалдыклар өчен махсус контейнерлар урнаштырылачак дип сөйләде Илнур Шакиров. Исегезгә төшерәбез, шәһәр мәчетләрендә һәм Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәтенең Зәкәт хәйрия фондында халыктан Корбан чалу йоласын үткәрүгә гаризалар кабул ителә. 10-нче июльдә Казанның Горький исемендәге паркында традицион Корбан фест гаилә фестивале узачак. Быел ул Идел Болгарында ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлана. Фестивальнең концепциясе гаилә кыйммәтләрен, рухи һәм дини традицияләрне саклауга юнәлдерелгән. Оештыручылар әзерләгән бай бәйрәм программасы 13 сәгатьтә башлана һәм 17 сәгатькә кадәр дәвам итәчәк. Парк территориясендә бөтен гаилә өчен күңел ачу чаралары, мастер-класслар, балалар һәм аларның әти-әниләре өчен актив уеннар, күргәзмәләр оештырылачак. Бәйрәм Казанның Вахидов һәм Идел буе районнары мөхтәсибәте тарафыннан 5-нче тапкыр уздырыла. Татарстанда урман янгыннары чыгу куркынычы югары булу белән бәйле шторм кисәтү кертелде. Татарстанның гидрометеорология үзәге шул турыда хәбәр итә. Әлеге чара 2022 елның 5-нче июленнән 11-нче июленә кадәр гамәлдә булачак. Янгын куркынычы янаган бу чорда төбәк 4-нче класска кертелгән дип хәбәр ителә.